आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आयज 25वो कारगील विजय दीस. ते निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कारगील झूज स्मारकाक भेट दिली. देशा खातीर सर्वोच्च बलिदान दिवपी जवानांक तांणी हे वेळार आर्गां ओपली. हो दीस दरेका भारतीयां खातीर खूब म्हत्वाचो आनी देशाच्या रक्षकांक आर्गां ओपपाचो दीस आसा अशे प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडिया पोस्टात म्हळां. शिंकून ला टनेल प्रकल्पाच्या कामाक आयज सावन सुरवात जातली अशी माहिती प्रधानमंत्री मोदी हांणी दिली. शिंकून ला टनेल प्रकल्पाचो पयलो सुरंग स्फोट ते व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान करतले. खास करून वायट हवामानात लेहाकडेन बरे तरेन संपर्क दवरपा खातीर हो प्रकल्प म्हत्वाचो आसा. निमू पदुमदाराच्या रस्त्याचेर सुमार 15,800 फूट उंचायेचेर बांदतल्या 4.1 किलोमीटर लांबायेच्या बोगद्याक लागून लेहाकडेन सगळे तरेच्या हवामानात संपर्क दवरप शक्य जातलें. हो प्रकल्प पुराय जाल्यार तो संवसारातलो सगळ्यांत उंच बोगदो आसतलो. सशस्त्र दळांची आनी उपकरणांची जलद आनी कार्यक्षम हालचाल तशेंच लडाखाच्या अर्थीक आनी सामाजीक उदरगतीक चालना ह्या प्रकल्पावरवीं मेळटली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां नवी दिल्लींत राष्ट्रपती भवनांतल्या संस्कृतीक केंद्रांत आयोजीत केल्ले निती आयोगाचे 9वे नियमन मंडळाचे बसकेचे अध्यक्षपण सांबाळटले. विकसीत भारत @2047 ही हे बसकेची संकल्पना आसा. भारताक विकसीत राष्ट्र करपाचेर केंद्राचे लक्ष आसा. विकसीत भारताच्या विजन डॉक्युमेंटाच्या प्रस्ताव पेपराविशी हे बसकेत चर्चा जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारत संरक्षण मळार आत्मनिर्भर जावपाक लागला अशें माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां. संरक्षणा खातीर गरज आशिल्ली सुमार 70% उपकरणां देशांत तयार जातात अशें तांणी सांगलें. भारत देश 80 देशांतल्यान संरक्षण उपकरणां निर्यात करतात. तातूंत आतां मेरेन देशांत सुमार 25,000 कोटी रुपयांची संरक्षण उपकरणां निर्यात केल्यात. फाटल्या 10 वर्सांत सरकारान भारताच्या संरक्षण मळार वेगवेगळी सुदारणा हाडल्या. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना श्री वैष्णव हांणी ही माहिती दिली. काँग्रेसीच्या काळात शिमेवयल्या वाठारांनी रस्ते बांदूंक नाशिल्ल्याची परिस्थिती आशिल्ली असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. आयज 6,800 किलोमीटर पयस चड शिमेवयल्या वाठारांनी रस्ते बांदल्यात अशें वैष्णव हांणी मुखार उलयतना सांगले. वैष्णव हांणी कारगील दिसाच्या निमतान हुतात्म्यांक श्रद्धांजली दिली. केंद्र सरकारान 31 मार्च 2027 मेरेन देशभरात 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रां उगडपाचें लक्ष दवरला. फाटलो म्हयनो जून मेरेन मुळाव्या शेतकी पतसंस्थांनी देशभरांत 547 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी केंद्रां उगडल्यात अशी माहिती रसायना आनी सारे राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी आयज लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेतल्यान दिल्या. प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजने अंतर्गत 2047 वखदां आनी 3,000 सर्जिकल आनी चिकित्सा उपभोग्य सामुग्री सोपेपणे उपलब्ध जावचे खातीर यत्न केल्ल्याचे राज्यमंत्री पटेल हांणी सांगले. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी आदले संसद वांगडी प्रभात झा हांच्या निधनाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख परगटायला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात प्रधानमंत्री मोदी हांणी तांची संघटनात्मक कुशळता याद केली आनी पत्रकारितेच्या मळार तांणी केल्ल्या योगदानाचोय उगडास केलो. आसामाच्या मोहिमाक सांस्कृतीक श्रेणींत प्रतिश्ठीत 43वे युनेस्को संवसारीक दायज थळाचे यादीत आसपाव केल्ल्यान हाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खोस आनी अभिमान उक्तायला. सुमार 700 वर्सां पोरणी मोहिद्दाम वीट आनी फातरांची पोकळ वास्तू आसून हातूंत राजा आनी राजघराण्यांचे अवशेष आसात. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ले संवसारीक दायज समितीचे बसकेंत मोहिद्दामाचो संवसारीक दायजांत आसपाव करपाचो निर्णय सगळ्यांचे संमतीन जालो. 29 जुलय सावन सुरू जावपी खासा लोक अदालत सप्तकांत लोकांनी वांटेकार जावपाचो उलो सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश BR गवई हांणी मारला. भूतकाळांत जाल्ल्या लोक अदालतींतल्यान कित्येक प्रकरणां समजुकायेंत सोडयल्ल्या येसाचो न्यायाधीश गवई हांणी आकाशवाणीक दिल्ल्या खासा मुलाखतींत उल्लेख केलो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेच्या
75व्या वर्सा निमतान हो लोक अदालतींचो खासा सप्तक आयोजित केला. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.